Това е българското национално Дарик радио.
Чух писъците, минах после от детско и видях просто кървеща, много хора и да, детето.
Аз съм се карал няколко пъти с полицаи, които се спият ето. И хората си правят обратен завой и не ги интересува тази работа. Никой не обръща внимание на това нещо. При нас, когато се случи нещо и такова, тогава вече почваме да обръщаме огромно внимание на нещата, само че всяко чудо за 3 дена. Колко колчета набиха изгърза? Тук не може ли да сложат 4 сакси цементени?
Страна общината, разбира се, може да звучи някак закъсняло, но ние ще затворим улицата, така или иначе, за движение на автомобили. Тя не че в момента не е затворена.
Стотици сложиха цвете на мястото, където джип премаза 4-годишния Пауло. Кметът на Стара Загора се зарече да затвори уж затворената улица, по която момченцето карало колелото си. До 6 години затвор очакват убиеца. Той влезе в болница с оплаквания, че бил бит. Фалшив сайт пуска неверни резултати от матурите. От министерството напомниха, че оценките ще бъдат ясни до 9 юни. Другиран шофьор се заключи в колата си, за да избегне полицейска проверка. Всеки ден един човек губи живота си на жп прелез в Европа. България е на едно от първите места по брой инциденти. Обвиниха в корупция Франция и Мишел Платини заради мондиала в Катар.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 3 юни, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Ден след инцидента, при който джип уби 4-годишно дете в Стара Загора, кметът Живко Тодоров изказа съболезнование на близките на детето и обеща да затвори за движение на автомобили затворената на хартия улица. Шофьорът на джипа Георги Сапунджиев беше задържан и е прият в неврохирургията на многопрофилната болница професор доктор Стоян Киркович. Той е пристигнал в болницата с нощи около 22.10, оплакал се от повръщане и обяснил, че е бил бит. Междувременно цветя отрупаха мястото, където с нощи намери смъртта си детето. Трагедия от обедини старозагорци, които поискаха по-строг контрол и справедливо наказание за шофьора. Днес Старозагорската прокуратура повдигна обвинение срещу Сапунджиев, той е обвинен в нарушаване на правилата за движение и причиняване на смърт. За това престъпление законът предвижда от 3 до 10 години лишаване от свобода. Светлана Димитрова и Гергана Пейчева работиха по темата.
Мярката за неотклонение на Георги Сапунджиев е удължена на 72 часа. След изтичането им прокуратурата ще прецени каква мярка за неотклонение да поиска. Към момента Георги Сапунджиев е настанен за двудневно лечение по клинична пътека в неврохирургията на Старозагорската болница. По информация на здравното заведение, травмата не е животозастрашаваща. Пред стаята му е поставена охрана. Според очевидци на трагедията, минути след инцидента, близки на убитото дете са удрили шофьора на джипа. Веднага след това той е бил изведен от мястото на произшествието от полицейски екип. При постъпването си в болница Сапунджиев се е оплакал, че е бит и повръща. През целия ден гражданите на Стара Загора изразяваха своята съпричастност към семейството на убития Пауло, поставяне на цветя и запалени свещички на мястото на инцидента.
Просто това, което се случва на пешеходна зона, е напълно недопустимо.
Аз съм се карал няколко пъти с полицаи, които се спият ето. И хората си правят обратен завой и не ги интересува тази работа. Никой не обръща внимание на това нещо. При нас, когато се случи нещо и такова, тогава вече почваме да обръщаме огромно внимание на нещата, само че всяко чудо за 3 дена. Колко колчета набиха изгърза? Тук не може ли да сложат 4 сакси цементени и да ги напълнят светя? Не са ги махнал аз, със сигурност.
И товарни коли минават, зареждат магазините. Решихме да се съберем тук, защото повечето от нас имат братя, сестри, по-малки, по-големи. На всеки може да се случи.
В интернет тръгна подписка за въвеждане на пълна забрана за достъп на моторни превозни средства до пешеходната зона в Стара Загора. Срокът за събиране на подписи е 5 дни, след което те ще бъдат препратени към община Стара Загора. Инцидентът, който потресе цяла Стара Загора, стана с нощи около 19 часа на ъгъла на улица Кольо Ганчев и булевард Цар Симеон Велики, близо до училище Васил Левски и в началото на пешеходната зона на града. Детето е било с родителите си Иван и Красимира и сестричката си Анжела и е карало велосипед. Николина Пенчева, Дарик радио, Стара Загора.
Изчерпани са резервите за последващо намаляване на цената на тока, заяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев. По думите му е възможно да се намерят минимални резерви след одитите на дружествата за възобновяема енергия. От 1 юли цената на тока ще се запази на настоящите си нива с минимално общо намаление от 0,66 на 100. Единствено при ЧЕС има поскъпване от под половин процент, докато за останалите две дружества, EVN и Енергопро, има минимално намаление. И трите компании остро възразиха срещу предложението и очертаха сериозни проблеми в сектора. От своя страна от топлофикационните дружества също възразиха срещу промените в цените на топлата вода и парното, въпреки че те се увеличават с до близо 19% в отделните градове. Топлофикациите поискаха референтни цени и на топлоенергията, която продават на битовите си клиенти, и на произвежданата от тях електроенергия, като всяко дружество да съобразява дейността си между тях. Марта Младенова по темата.
И топлофикациите, и електроразпределителните дружества се оказаха недоволни от предложенията на енергийния регулатор. Въпреки че от 1 юли цената на топлата вода и парното ще се увеличи навсякъде, като в някои градове поскъпването с между 10 и близо 19%, топлофикациите ще бъдат ударени в цената на тока, който произвеждат. И още от председателя на асоциацията им Илия Николаев.
Тъй като ние сме всъщност най-близо до нашите клиенти, сме забелязали, че увеличения еднократни, по-високи от 8-10%, създават така известно напрежение и, разбира се, свиват потреблението, което значи намаляване на комфорта и друго отношение към енергията и топлофикационното дружество.
Николаев предложи стъпаловидно поскъпване на цената през годините и изготвянето на две референтни цени – за топлинната енергия за бита и за ток. Отговорът на енергийния регулатор от председателя му Боян Боев.
Ами да, има такава опция. Нека да погледнем, нали, техния анализ, нека да помислим по това, по това направление, но вярвайте ми, че това, което може би десетилетия вече се говори като политика за нарастване на добавката на топлинната енергия за сметка на енергийната, трябва един ден да приключи.
Срещу запазването на цената на тока за крайните потребители и последиците в енергийната система се обявиха и трите електроразпределителни дружества. Йорк Золфендер от EVN дори се обърна към комисията така.
Не поемате тази лична отговорност за този предварително обречен опит да се скрият 1,5 милиарда лева неизбежни разходи от обществото.
Според Боян Боев, картината не е толкова страшна, а дружествата говорят така само за пред медиите. Самият Боев обаче призна, че едва ли ще има ресурс за последващо намаление на цената на тока.
Фалшив сайт пуска неверни резултати от държавните зрелостни изпити, алармираха от Министерството на образованието. Във връзка с зачестилите обаждания и въпроси на зрелостници, родители и граждани, дали наистина резултатите от държавните зрелостни изпити са обявени на официалната страница на Министерството на образованието, от ведомството уточнява, че резултатите от матурите ще са готови до 9 юни тази година. Оценките ще бъдат публикувани на електронния адрес www.resultati.zamaturite.bg. Срещу ЕГН и входящ номер всеки зрелостник ще може да провери оценките си. От Министерството са категорични, че разпространяваната информация, че на сайт са публикувани резултатите от държавните зрелостни изпити, е невярна, а въпросната интернет страница няма нищо общо с Министерството на образованието. Информацията е на Иван Арсова. Веселин Методиев определи като популизъм идеята на образователния министър Анелия Клисарова да се премахне конкуренцията на пазара и до завършването на основното образование децата да учат само по един учебник за всеки предмет, а не както е в момента да има избор между три. В интервю за Дарик бившият вице-премиер и министър на образованието в кабинета Костов подчерта, че ако учебниците се подготвят и отпечатват от Министерството на образованието, ще се отворят огромни корупционни възможности за много пари. Изглежда много ни дойде демокрацията и възможностите за избор започнаха да ни дразнят, коментира по повод идеята Веселин Методиев.
Такова нещо слушам няколко пъти за последните 15 години и го слушам обикновено в момент, в който действащият министър до такава степен е лишен от идеи и от конкретни съобщения към публиката, че опира до популистката тема. Няма пари, стига с парите и така нататък.
Нямаше ограничения в брой.
Имаше. Наследството беше до 10-12 учебника за клас, който учителското съсловие беше посрещнало вече с абсолютно неразбиране и беше довело до известен хаос. Това, което направихме тогавашното ръководство на министерството, да сведеме до 3. Впоследствие това се случи в законова промяна, но
2-2.
По-късно, да, с тези три възможности от тогава насетне фактически учителите избират своя учебник по своя предмет. до такава степен оттъпка на тази пътека, че в момента, според мен, това е вид референдум и по този начин се избират наистина много добри учебници от самите учители. Сега да избира госпожа Клисарова или господин Методиев учебниците, поред мен е чиста лудост, да ме прощават. Защото ако се централизира всичко в ръцете на 10 човека, чиновници в Министерството на образованието, корупционните възможности са огромни за огромно количество пари. Кой да ги контролира? Министъра. И този министър, една група чиновници винаги могат да направят така, че да го злепоставят за няма и две седмици. Има в момента в училищната мрежа над 3000 човека историци, от тях над 2700 преподават история. Как се договарят с 2700 учители в различни краища на страната, вие, от което и да било издателство, аз не мога да си го представя. Но си представя много лесно как може да се корумпира една среда от 10 чиновника.
Махнеш ли конкуренцията, получаваш по-лоши и по-скъпи учебници, предупредиха представители на родителски организации и на издателства. В интервю за Дарик директорът на издателство Просвета Никола Кицевски подчерта, че за да получава качество и ниски цени, държавата трябва да създава правила и условия за конкуренция, а не да въвежда монополи. Самата министър Клисарова не си дава сметка, че залага голяма мина за себе си и за всеки следващ министър, защото когато министерството прави учебниците, виновен за калпавия учебник ще бъде министърът, а сега конкретният издател си понася последиците, защото го наказва пазарът, коментира още шефът на Просвета. Нужна е цялостна промяна на философията на образованието, а не да се ограничава броят на учебниците, каза в ефира на Дарик председателят на Асоциация родители Цвета Брестничка. Чуйте нейната реакция заедно с тази на Никола Кицевски.
Не сме привърженици на идеята да има само по един учебник, защото смятаме, че е важно да се ориентираме към държавните образователни изисквания, а начина, по който учителя ще постигне тези образователни изисквания с своите ученици, е въпрос на избор на самия учител. Защото различните деца имат различни нужди, в различните класове по различен начин се случват нещата. Така че въвеждането само на един учебник би въвело един монопол и една централизация, която е абсолютно излишна на този етап. Учебникът е инструмент, с който децата да организират своята самоподготовка, но не бива да го превръщат. Връщаме в единствения възможен инструмент, в някакъв вид светописание, което децата ще наизвестят и после ще ги изпитаме кой какво е наизустил.
От една страна ме изненада, от друга страна нищо глупаво вече не може да ме изненада. Всички държави, в които има свободен избор на учебници, са напред. Колкото е по-малка свободата, толкова са по-лоши резултатите на учениците. Когато махнеш конкуренцията, когато махнеш състезанието, кой да направи по-добри учебници, оставяш монопола и на всичкото отгоре оставиш и старите програми, тогава ще получиш едно по-лоши и по-скъпи учебници.
Ще спести ли държавата реално и колко, ако тя издава учебници?
Ами ако госпожа Клисарова знаеше да смята, тя щеше да види, че нищо няма да спести, защото дали има 3 или 10 или 300 учебника, всъщност на един ученик се полага по един учебник. Не свободния избор на учебниците прави парите, а броя на учениците, това е задачка за трети или четвърти клас, която се решава. По-скоро аз виждам и друго. Опит, една сфера, която все пак е горе-долу чиста от корупция, да стане корупционна, да се монополизира от чиновниците и чисто и просто да се източва в името на конкретната управляваща партия, която ще управлява към този момент.
Цвета Брестничка и Никола Кицевски в информация на Йовка Йовчева. Около 11 600 деца ще бъдат прияти в първи клас в София през следващата учебна година. Днес в 17 часа на територията на столицата бяха обявени резултатите на класираните по документи ученици. Те са качени на сайтовете на учебните заведения. Тази година първолаците участваха в класиране за над 180 държавни, общински и частни училища. Утре, 4 юни и на 5 юни е срокът за записване на класираните ученици. Това става с представяне на удостоверението за завършен подготвителен клас, който задължително трябва да е в оригинал. Ако местата в съответното училище не са се запълнили, на 6 юни до 17.30 училището трябва да обяви свободните бройки. Паралелките са от 24 ученици, ако няма специално разрешение на министъра на образованието за повече. Свободните места ще се запълват на 9 и 10 юни. Информацията на Иван Арсова. В денят на Дарик още теми от страната. Намеренията на служителите на столичната спешна помощ днес да посрещнат с жива верига техния временен директор доктор Александър Златанов не се осъществиха. Заместникът на предложения за уволнение доктор Георги Гелев не се появи в спешния център, когато работещите в него го очакваха, тъй като все още не бил получил заповедта за своето назначаване. Днес недоволните не предприеха и протестни действия пред сградата на Здравното министерство. Причината за това бе проверка от Здравното ведомство, която по думите на медици е част от редовни ревизии за медицинския одит. Пред Дарик бъдещият временен директор на бързата помощ в София доктор Златанов увери, че поема с най-добри намерения предложения му пост и чувства спешните медици като колеги, с които имат обща задача. Една от целите била да се намали времето за пристигане на линейките, така че то да стигне толеранса между 7 и 18 минути. Репортаж на Димитър Панев.
Рано тази сутрин няколко служители на столичния център за спешна медицинска помощ се събраха пред сградата, в която работят, за да посрещнат новия директор и да му кажат, че си искат стария.
Такива са настроените, въпреки че ние персонално нямаме отношение към него. Съжаляваме, че той е сега тая жертва, която ще трябва да поднесе негативите, но ние нямаме нужда от заместник. Ние не искаме временно изпълняващ. Просто смятаме, че можем в настоящия момент да се справим, докато се върне доктор Гелев.
Недоволните от предложението за уволнение на доктор Гелев не скриха, че в центъра, в който работят, не може да се задържат млади лекари.
Младите лекари идват и си отиват. Ние, докато им научим имената, те вече са напуснали. Ние от нова година нямаме нито една молба за назначаване, а за сметка на това имаме 12 лекари напуснали.
Пред Дарик доктор Александър Златанов, който ще застане начало на столичната спешна помощ, посочи, че идва с две конкретни задачи.
Едната е да се успокоят медицинските екипи. Второ, да се направи това, което е необходимо, за да работят те наистина в една обстановка, нормална. И от обаждането на пациента до тръгването на линейката има възможност да се съкрати времево процеса. Поемам тази задачка и то най-вероятно временно ще бъде. За да свършим една работа, хората живеещи в София да бъдат спокойни, че вече има кой да окаже помощ, когато трябва. И оттам вече да намалим тази бразда между пациент и лекар, която поради много причини някакси като че ли стои. А не бива да я има.
Повече за конкретните идеи, които временният директор на столичната спешна помощ очаква да реализира, слушайте по-късно в Денят на Дарик. Всеки ден един човек губи живота си на ЖП прелез в Европа. Основната причина за инцидентите е неспазване на правилата за движение. България е на едно от първите места в Европа по брой инциденти. В 98% от случаите вината е на шофьорите на автомобили. Днес в 45 страни в света се провеждат различни акции по повод Международния ден за безопасно преминаване през ЖП прелезите, който има за цел да покаже, че инцидентите могат да бъдат избегнати, като се ограничи опасното поведение при преминаване. Подробностите от Вили Янкова.
В България има 790 ЖП прелеза, голяма част от тях са автоматизирани, така че да се избегнат възможни човешки грешки. Страната ни е на едно от първите места в Европа по съоръженост на прелезите с безопасна техника. Въпреки това всяка година у нас стават около 30 произшествия с десетки ранени и загинали. Според главния ревизор по безопасността в Национална компания Железопътна инфраструктура Бисер Минчев, причината за това е безотговорното поведение на шофьорите, а черната статистика за последните години е следната.
2009-та 27 броя произшествия, 4 убити, 1 ранен. 2010-та 16 произшествия, 7 убити, 9 ранени. 2011-та 22 произшествия, 5 убити, 11 ранени. 2012-та 36 произшествия, 7 на 15. Тая година до 10 май имаме само 6 произшествия с 4 убити и 8 ранени. Всичко това е поради недисциплинираното агресивно поведение на водачите.
За повишаване на безопасността се предвижда и въвеждане на видеонаблюдение на прелезите.
Имаме до сега 19 прелези имаме оборудвани с видеонаблюдение. Тая година ще направим още 10. Верно, 790 прелези има в железницата, не мога на всички. Та не е необходимо на всичките да сложат това видеонаблюдение, но аз си мисля, че както камерите по пътищата, така и на прелезите ще има някакъв ефект.
С видеонаблюдение ще бъдат най-натоварените прелези в страната, като ще се взема предвид и железопътния и автомобилния трафик.
Другиран шофьор се заключи в колата си, за да избегне полицейска проверка. Куриозният случай станал по време на акция срещу незаконно разпространение на наркотици, реализирано от Пловдивската полиция. Криминалисти и спецполицаи спрели за проверка лек автомобил на изхода на село Цалапица в посока Съединение в събота вечерта. 35-годишният шофьор и неговият спътник опитали да осуетят работата на униформените, заключвайки се отвътре. Двамата са били изведени с физическа сила и помощни средства. Тестът за наркотици на водача е положителен. Той и неговият спътник са задържани в следствения арест, образувано е досъдебно производство. Информацията е на Дарик Пловдив. Отново има реална опасност от наводнение на Цар Калоян, алармира областният управител на Разград Стоян Ненчев. През август 2007 природната стихия взе 8 човешки жертви, дълго време бе възстановявана инфраструктурата на Лудогорското градче. Оказва се, че 7 години по-късно коритото на река Хлебаровска, която минава през града и по време на бедствието преля, не успявайки да поеме водите от прелелите язовири, е силно затлачено. Разградският областен управител извършил проверка и установил, че на места наносите от тиня, кал и растителност достигат до 2 метра височина. Ненчев уточни, че от общинската администрация му обяснили, че наносите са още от 2007 и почистване на коритото не е било предприемано. При по-силни валежи, като тези в Търново и Попово през последните дни, опасността от наводнение на ниските части на Цар Калоян щеше да е реална, категоричен бе Ненчев. По настояване на областния управител и съгласувано с община Цар Калоян е изпратено искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Количествено-стойностните сметки сочат, че това ще струва малко над 10 000 лева. Информацията е на Радка Минчева. Сериозна авария при изкопни работи за пореден път остави централната част на Кърджали без вода. Строители, работещи по разширяването на парк Арпезо Север, са скъсали магистралния водопровод и е засегнат резервоара, който захранва с питейна вода центъра на града. От ВИК Кърджали уточниха, че аварията е локализирана на улица Богдан в района на пазара и че от фирмата изпълнител на обекта са ги известили за направени от тях гаф. Днес към 11 часа сутринта на мястото на инцидента е пратена аварийна група. Опасяваме се обаче, че аварията е много тежка и трябва повече време, за да бъде отстранена. Не се наемаме с точна прогноза, но това едва ли ще стане в рамките на днешния работен ден, казах от диспетчерната на дружеството. Информацията е на Павел Тенчев. Газопровод беше скъсан по време на ремонтните дейности на булевард България в София, съобщиха за Дарик от МВР. Сигналът за инцидента е получен в 14 часа и 26 минути. Газопроводът е бил засегнат при ремонтните работи на кръстовището на булевард Тодор Каблешков и булевард България, тъй като строителната фирма използвала машина за подземно копаене. В резултат на аварията е имало теч на газ. Екипи на пожарна безопасност и защита на населението незабавно са пристигнали на място. Периодично се извършват замерения на нивото на газ във въздуха, както в района на инцидента, така и в близкия търговски център. Поради ниската степен на обгазяване не се е стигнало до евакуация. Към 17.20 временно е преустановено газоподаването към кварталите Манастирски ливади, Павлово и Бъкстон. Екипите на газовото дружество все още работят по отстраняване на повредът. Няма опасност за живеещите в района, информацията е на Ралица Гълъбова. Изборът на Катар за домакин на световното първенство по футбол през 2022 година заформи нов корупционен скандал, след като беше замесено името и на президента на УЕФА Мишел Платини. Според публикации в западните медии, представителите на Катар в световната футболна организация са платили около 5 милиона долара за осигуряване на подкрепа за домакинството на Мондиал 2022. Още от Илия Вълков.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
През 2010 година Катар беше избран за държава домакин на световното по футбол през 2022, независимо от критиките за лошите климатични условия, горещите температури, които могат да повлияят на здравето на участниците и зрителите, плановете за промяна на футболния календар, заговори се дори за преместване на мундиала през зимата на 2021 година. Преди две седмици председателят на FIFA Сеп Блатер дори обяви пред швейцарска телевизия, че изборът на Катар е грешка.
Une erreur.
Разбира се, че това беше грешка, а в живота една грешка води до много други. Техническият доклад за кандидатурата показваше ясно, че е твърдо и горещо за игра, но изпълнителният комитет с голямо мнозинство реши да даде домакинството на Катар. По край организационните сериозни притеснения се завъртяха и серия от корупционни скандали, свързани с избора на Катар. В едновременни публикации в Sunday Times и BBC наскоро беше съобщено, че Катар е раздал близо 5 милиона долара за осигуряване на подкрепа за домакинството през 2022 година. До момента подкупите бяха ограничени до Карибите и Африка. Английският вестник Телеграф обаче днес прибави името на Мишел Платини. Според публикацията, президентът на УЕФА се е срещал тайно с бившия член на изпълнителния комитет на ФИФА, Мохамед Бин Хамам, президент на катарската футболна организация и самият разследван за корупция в ФИФА през 2011 година. Пред френските медии Платини заяви, че предмет на разговорите им била кандидатурата на Хамам за президент на ФИФА. Обвиненията в корупция срещу мен са необосновани. Те целят да развалят моя имидж преди конгреса на ФИФА, който е насрочен за 10 и 11 юни в Сао Пауло, казал още Платини.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка. Дарик. Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие ще бъде предимно облачно и ще превалява в отделни райони и ще прегърми. По-значителни и на повече места ще са валежите в южната част от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, ремонти се извършват на автомагистрала Хемус при 30 км, автомагистрала Струма между 427 и 442 км и на автомагистрала Тракия при 67 км. Опасност от падащи камъни има в проходите Троян Карнаре, прохода на Републиката, Кресненското и Искърското дефиле и по пътя София Самоков и Самоков Дубница. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Остава в сила забраната за преминаване на товарни автомобили над 10 тона през проходите Шипка Вратник, Твърдица Елена и на 20 тона през Айтоски проход. В ремонт са следните пътни участъци: Симеонов град, Лозунджово, Раднево Гълъбово, Своге Елисейна, Костен Цамоков, Приборовец, Чепеларе, Рожен и Бобов дол Жедна. СБА ви съветва да бъдете търпеливи, ако попаднете за дръстване и да не нарушавате закона за движение по пътищата, преминавайки в лента за градски транспорт и велосипедисти. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик Радио. След малко темата на денят.
16-годишната Катерина Матеева е прикована към леглото за няколко месеца според най-оптимистичните прогнози на лекуващите лекари, след като на 19 май спортен Нисан, управляван от 23-годишен гръцки гражданин, я помете на автобусна спирка в Пловдив. Деветокласничката от езиковата гимназия Иван Вазов, без опасност за живота, направени бяха сложни операции на двете бедра, имаше вероятност да остане осъкътена за цял живот. Гръцкият студент Карл Нисана с над 100 км в час в момента е на свобода срещу 3000 лева парична гаранция и преди дни е напуснал България. През почивните дни в интернет се появи запис от на катастрофата и от частен имот, на който се вижда как спортният автомобил профучава на червен светофар преди да се забие в близката спирка. Вече половин месец прокурори и полицаи гледат записите от всички поставени на кръстовището камери и не могат да установят кой е виновен за пътния инцидент. Гръцкият студент връхлетял върху спирката или пловдивчанинът с мерцедеса, който го е блъснал, правейки ляв завой на кръстовището. Повече по случая от Диляна Петрова.
Четири камери са заснели катастрофата на автобусна спирка в Пловдив на 19 май, когато гръцки студент помете със своя спортен Нисан деветокласничката Катерина Матеева, която по това време е слизала от градски автобус на улица Победа. Три от записите са от видеокамери на МВР, а четвъртият е предоставен от собственик на заведение в района на происшествието, който вече е разпитан. Прокуратурата разполага с този запис от 31 май. На него се вижда как жълтият автомобил с бясна скорост преминава на червен сигнал. Видеото бе публикувано в интернет през почивните дни. На въпрос на Дарик дали видеото е автентично, от прокуратурата Атанас Илиев отговори.
Трудно ни е да кажем на този етап дали е автентично, доколкото за разлика от останалите три видеозаписа, приложени по делото, които са си от камери на МВР, тази все пак е от частно заведение. Ще направим една техническа експертиза, която да потвърди автентично ли е видеото. Те, ако е автентично, там се вижда хубаво, има така хубава видимост.
22 сигнала от очевидци на катастрофата са получени на телефон 112. До момента по делото са разпитани 7 свидетели. По думите на жителка на района, този участък пътните инциденти не са рядкост. Според пловдивчанката, камерите на МВР дори не работят.
Ако не всеки ден, то през ден, през два си имаме катастрофа тук. И тук аз съм се научила, като минавам с моята кола, аз гледам за другите шофьори.
А камерите на МВР според вас тук работят ли?
Не, защото ако работиха, хубаво, това нямаше да се случва. Щеше да има много наказани шофьори и нямаше да летат от тук с тези скорости.
Съучениците на Катерина са категорични, че истината за тях е една. Гръцкият студент е виновен, независимо какъв е бил цветът на светофара в момента на катастрофата.
Поред мен няма значение на какъв светофар е минал, когато е карал с повече от 100 км в час.
Или е жълто, или е червено, аз смятам, че е на червено. Хората, които са в моя квартал, тъй като живеят там, го знаят, че си прави много често гонки и дига много високи скорости. Сме сигурни, че той е виновен за катастрофата.
Младежите са категорични, че 3 години наказание за гръцкия студент не би ги удовлетворило.
10 години да е наказан, според мен не е сигурно дали ще разбере грешката.
Той вече е провалил един човешки живот, така или иначе. Вече живота няма за същата, който беше допред 2 седмици, така че
3000 лева за сега, как ви се струват като това наказание?
Това не са нищо, като
има такава кола,
като има преди, че, нали,
и сме
погаташ.
Виждали в социалните мрежи, че се снима с пари, как кара с 200 км в час.
Така че тези пари не са нищо, знае.
Да.
Гръцкият младеж, шофирал със скорост над 100 км в час, е напуснал България. След наложената му мярка за неотклонение парична гаранция, той е заявил, че ще пътува до Гърция за времето от 31 май до 13 юни. Преценено е, че това за сега няма да попречи на разследването и на този етап няма основания за промяна на мярката му.
Доколкото знаем, тъй като сме уведомени от него, от 31 май до 13.6, тук още 10-на дена, ще да ходи в Гърция и после ще се върне.
От прокуратурата са категорични, че върху разследването не е оказано никакво влияние.
По никакъв начин, абсолютно категоричен съм, не е оказвал никакво влияние върху разследването.
Свидетели заявиха пред Дари, че минута след катастрофата гръкът е слязал от колата и е провел няколко телефонни разговора. След тях младежът е започнал да твърди, че въобще не е бил в спортният автомобил.
Дигна се GSM-а и почна да звъни на, вероятно, на адвокати и на разни други. Той излезе от колата и там го видяха сумати хора. Той след няколко разговора, които проведе, започна да вика: ви, разберете, че не бях аз, разберете, че не бях аз. Нали, просто по телефона му казаха, отричай до последно и това е. Извика един бодигард там, някакъв грък, който да го пази, да не яде боя от хората.
11-класниците от езикова гимназия Иван Вазов организираха петиция в началото на миналата седмица за незабавното арестуване на гръцкия студент. Тя добива все по-широка популярност в социалните мрежи.
До момента подписите са над 3000, продължава се разраства и има и социалните медии.
Подписката е изпратена и до президента Росен Плевнелиев в края на седмицата с категоричната позиция на учениците.
Настояваме гръха да бъде задържан, да му се отнеме правото за шофиране и просто колкото може по-дълго време да е лишен свобода. Скандалното е, че вместо българските органи на реда на момента да го затворят, да отнемат правото му да шофира и да наложат присъда, която да не може да обжалва, от няколко седмици насам се водят какви ли не разследвания, които се опитват да изкарат основния виновник за случая, мъжа с Мерцедеса, отнел предимството на гръцки граждани. Не казваме, че въпросният водач на черния автомобил няма вина, но все пак не разбираме как неговото шофиране се води за отнемане на предимството, като подани на очевидци не са минало на червено и въобще не имал право да се движи в пътя на Мерцедес.
Катерина вече се възстановява след тежката катастрофа в частна болница по желание на родителите. Част от нейните съученици са успяли да я посетят.
Да, видяхме се с нея.
Като сме покрай нея, нали?
Усмихва се, но
обстановката е по-ведра за нея.
Според мен вътрешно е много тежко.
Със сигурност, тъй като това е една от тежка психическа травма и ще живее цял живот с страх.
Веднага след тежкия инцидент Катя бе откарана в университетска болница Свети Георги в Пловдив, първоначално с опасност за живота. Тя вече отминала, но възстановяването й ще отнеме месеци. Въпреки това, прогнозите са положителни. Това заяви за Дарик лекуващият лекар на момичето, началникът на спешната травматология, доктор Румен Бацелов.
Тя попада в клиника по реанимация, първо в много тежко състояние, с контузия на глава, с счупен таз, с две счупени бедра. След като се стабилизира състоянието, ние го оперира. Това са много тежки травми, само от двете счупени бедра и фрактурата на таза, тя е загубила някъде над 2 литра кръв. Дясното бедро, което беше с много тежка раздробена фрактура в горния край на бедрото, се постави метален имплант. На другото бедро беше сложен пирон. След операциите тя отново се върна в клиниката по реанимация, където състоянието вече беше много стабилно, нямаше опасност за живот, беше под наблюдение на лекарски екип. Възстановеше до степен, до която трябва да се започне рехабилитация и се започне рехабилитация. 4 дни изписахме в добро състояние, което даваше възможност да транспортира в частна болница или където поискат близки. Това стана пожелание на близки. Моята прогноза е, че на 15 септември тя ще отиде на училище без патерици и без помощни средства.
Диляна Петрова, Дарик Радио, Пловдив.
Вие слушате българското национално Дарик Радио. След малко събеседникът на денят. Българско национално Дарик Радио.
Линейките в София да достигат до адрес за времето от 7 до 18 минути след подаването на сигнала. Това е една от идеите, която сподели пред Дарик доктор Александър Златанов, който ще поеме временно столичния център за спешна медицинска помощ. Медикът уточни, че чувства спешните медици като свои колеги и отива при тях, за да им помогне да разрешат общите си проблеми. Възнаграждения нямало да се намаляват, ще се търсят дори начини за увеличаването им. Това, което според доктор Златанов трябва да се направи, е преразпределение на линейките така, че да се намират по-близо до отделни райони в града. Специалистът обаче изключва възможността спешните автомобили да чакат сигнали по бензиностанции, улици и други обществени места. По отношение на липсата на кадри в спешната помощ, доктор Златанов добави, че може да се разчита на завършващите млади лекари, стига те да поискат. Още за спешната помощ през погледа на бъдещи и временен директор слушаме от интервюто на Димитър Панев.
След разговори с министър Андреева, доста сериозни, идвам с конкретни задачи. Първо, да прецениме ситуацията най-вече в ЦСМП София град и с спешни мерки, които трябва да се вземат в две посоки. Едната е да се успокоят медицинските екипи за това, че имат в гърба си министерството и министърката. Второ, да се направи това, което е необходимо, за да работят те наистина в една обстановка нормална и да се предприемат мерки по отношение на това да оптимизираме процеса. Какво имам предвид? От обаждането на пациента или нуждаещия се до тръгването на линейката има възможност да се съкрати времево процеса. Второто е от тръгването на екипа с лекарите до пристигането на необходимия адрес, също да се опитаме максимално да съкратим времето. 7.18, което било стандарт за Германия, това е целта, която ще търсим. Да постигнем това време.
За минути говорим, нали?
За минути говорим. Това нещо се прави с куп неща, които трябва да променим.
Какви?
Трябва да направим анализи, пристигането на линейка от сега базираното място, т.е. точна гара. Вероятно ще се наложи със сигурност пребазиране на екипи, да се намират по-близко до съответните райони на София, за да могат наистина да постигнат това време. Като говорим не да бъдат пребазирани по улици, бензиностанции и разни други такива обществени места, а да намерим подходящи бази, било в бившите поликлиники или сега центрове. Даже имаме идея да потърсим контакти с представители на Столична община, където биха могли да ни помогнат при даването на такива помещения. Да базираме там нашите екипи, да имат пълните условия да почиват между адресите, да седат, да пият по едно кафе и оттам да тръгват за адрес, за да се стигне по-бързо. Другото нещо като оптимизиране, което търсиме, минимално престояване на линейката в отделението или в спешния център, където ще бъде закаран нуждаещия се човек. Няколко минути са нужни, за да може нашия екип от линейката да предаде болния на екипа, който ще го поеме и ще продължи неговото изследване, диагностициране и лечение, а екипа да бъде освободен.
Добре, ако пациентът е изписан от болницата, в която е закаран, какво се случва с него?
Ще ви кажа веднага. Екипа, който е пълен и е дежурен за да оказва помощ, си отива или да почива, или да поеме друг адрес. Обаждане по телефона до нашата централа координационна за това, че нашия пациент не е приет и един санитарен автомобил една линейка, просто само с шофьор и санитар, биха върнали този човек отново вкъщи. Но вече, след като са се изказали, че няма опасност за живота му, не е необходимо да се хоспитализира, ще си го върнем, няма да го стави въобще там в нощта и в болницата или център. Аз се чувствам от тази среда. Аз голяма част от живота ми е минал в спешност. Колегите, при които смятам да отидат, тя си ги чувствам като колеги с общи проблеми имаме и обща задача имаме. Не виждам как, примерно, бихме могли с тях да имаме някакъв конфликт. Стига, нали, те да искат същото, съм сигурен, че го искат. Кой не иска да се докаже като професионалист, да работи в добри условия и да има така оценен труд за това. Ще се опитаме първо веднага да запазиме възнагражденията, които до сега са получавали. Никой не говори и това да се намалява. Второ, да потърсиме вътрешен ресурс за увеличаването им, за сметка на така подобрена логистика, работа и преразпределение на средства вътре. И да търсиме нови попълнения. Значи ние можем да разшириме тази част, млади лекари. Аз съм почнал в бърза помощ да работя. С идеята, че в началото на кариерата ще видя всичките спешни състояния и ще бъда подготвен. Всички завършващи млади лекари, стига да искат, биха могли да започват и да изкарат някакъв етап от своето развитие в спешна помощ. Напълно така защитени, ясни правила и от тук разсетне да си се специализират където пожелаят вече. Но ако един български лекар е минал през спешна помощ нашата година, ще стои много по-добре и ще има много по-голямо самочувствие, даже ако иска да отиде да работи след това и в Германия. Просто ще е едно ниво по-високо. Така че всякъде бихме могли да ползваме тези хора, тия енергични, подготвени. Те ще натрупат практически умения точно в този момент, защото лекарът, завършвайки, се среща с пациент в един момент. Е, защо да не бъде такава среща? С най-добри намерения в момента поемам тази задачка и то най-вероятно временно ще бъде. За да свършим една работа, да оптимизираме дейността на спешната, това да проличи като дейност, хората, живеещи в София, да бъдат спокойни, че вече има кой да окаже помощ, когато трябва. И оттам вече да намалиме така тази бразда между пациент и лекар, която поради много причини някакси като че ли стои. А не бива да я има. Дарик.
И още един сюжет в днешното издание на Денят, свързан с децата и най-вече с техните права, но с поглед към историята. Преди близо век една обществена организация, Съюз за закрила на децата в бедните следвоенни години, с дарение успява да изгради над 3000 трапезарии, 162 летовища и близо 30 почивни лагера в България. Това е само част от историята на първите обществени усилия у нас за закрила на децата. История, която може да бъде видяна в документалната изложба, откриваща се утре в Народното събрание и посветена на 2014 годината на правата на детето. Планира се след средата на юни изложбата да бъде показана и в други градове на България. Още по темата от Йовка Йовчева.
Малцина знаят, че за първи път в България Денят на детето е отбелязан през 1926 година. От 8 май следващата година инициативата за официалното му празнуване се поема от Съюза за закрила на децата в България. Учреден през юни 25-та година и отначало е към структурите на българското дружество Червен кръст. Това са само част от нещата, които могат да бъдат научени от документалната изложба за закрилата на децата в България началото, организирана от Държавната агенция за закрила на детето и Държавна агенция архиви. Малко от днешните българи могат да си представят как тази организация, финансирана изцяло от дарения, за 15 години в бедните времена след Първата световна война, открива в цяла България 3329 трапезарии за 179 000 селски и близо 35 000 градски деца. 460 са откритите летни детски игрища, 162 летовища и 27 почивни лагера. Обществената енергия тогава е била водеща, разказа в ефира на Дарик историкът Кристина Попова.
В него се включва съпругата на министър-председателя Андрей Ляпчев, Констанца Ляпчева, и по-късно тя е дългогодишна председателка, но все пак носещата сила на Съюза, това са хората, които участват доброволно със своя труд, със своите средства, много бедни години, с крайно мизерни средства в началото. Едни гладни деца да бъдат нахранени, да бъдат лекувани болните деца, това е борбата срещу детската смъртност. Много от традициите са изгубени и някак си загубена рефлекса. Освен спомена, този рефлекс, който тогава хората са имали, че грижата за деца, за болни, за слаби е обществена отговорност, а не просто държавата трябва да стои.
Липсата на приемственост и забравата за онова, което е правило обществото ни в началото на миналия век, е основният стимул да бъде организирана тази изложба, обясни пред Дарик и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева.
Други балкански страни, които започват да работят за закрила на детето със същите формирования, просто пазят изключително силно и ревниво тази традиция и това всичко, което е постигнато от техните предшественици, а ние отново сме спуснали една завеса на забравата. И смятаме, че всичко започваме от начало.
На 3000 клона в цялата страна е имал съюзът за закрила на децата. Модерни за времето си били постигнатата защита срещу детския труд, защитата на незаконно родените деца. Огромна работа по места вършат учителките съветнички по онова време.
Единственото, което съюза прави за тях, им дава едни значки учителка съветничка. Това е всъщност до голяма степен гръмнака по места, защото съюз закрила на децата успява да проникне до последните села, там където са децата всъщност. Тогава там са раздали най-много деца, да стигне до тези деца.
Днес учителките съветнички не биха открили много деца в селата. Ева Жечева вижда част от тяхната роля в педагогическите съветници в училищата. Затова и след проверка на агенцията има препоръка към образователното министерство да бъде подготвена методика за тяхната работа, защото агресията в училище поставя учителите в особена ситуация, както и самите родители, които трудно се справят с проблема.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Информационният сайт Клуб Z съобщава, че реформаторският блок е засипал Централната избирателна комисия с жалби за неотразени преференции за водачката в листата за евровота Меглена Кунева и с искания за повторно преброяване на бюлетините в общо 87 секции. Или поне това е видно от регистъра с жалбите, публикуван на сайта на ЦИК. Исканията са отправени от Стамен Янев, който е в изпълнителния съвет на партията на Кунева. Клуб Z научил, че партньорите й не били никак доволни от това и първоначално не знаели за тези жалби. Още в изборната нощ бе ясно, че вторият в листата, евродепутатът Светослав Малинов, е изместил председателката на движение България на гражданите от първото място. По-късно официалните резултати показаха, че преференция за Кунева са отбелязали 21306 души, гласували за реформаторите, а за Малинов 39173. Разликата е 17867 гласа в полза на настоящия евродепутат. Няколко дни след вота в Централната избирателна комисия постъпват жалби от представител на сините за непреброени и не вписани в протоколите преференции за Кунева. Според реформаторите става въпрос за десетки секционни избирателни комисии в Софийско, Варненско, Старозагорско, Ямболско и Хасковско.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
Чух писъците, минах после от тетко и видях просто кървеща, много хора и да, детето.
Аз съм се карал няколко пъти с полицаи, които се стоят ето. И хората си правят обратен завой и не ги интересува тази работа. Никой не обръща внимание на това нещо. При нас, когато се случи нещо е такова, тогава вече почваме да обръщаме огромно внимание на нещата, само че всяко чудо за три дена. Колко колчета набиха изгърза. Тук не може ли да сложат 4 секси цементени?
Страна общината, разбира се, може да звучи някак закъсняло, но ние ще затворим улицата, така или иначе, за движение на автомобили. Тя не че в момента не е затворена.
Стотици сложиха цвете на мястото, където джип премаза 4-годишния Пауло. Кметът на Стара Загора се зарече да затвори уж затворената улица, по която момченцето карало колелото си. До 6 години затвор очакват убиеца. Той влезе в болница с оплаквания, че бил бит. Фалшив сайт пуска неверни резултати от матурите. От министерството напомниха, че оценките ще бъдат ясни до 9 юни. Другиран шофьор се заключи в колата си, за да избегне полицейска проверка. Всеки ден един човек губи живота си на жп прелез в Европа. България е на едно от първите места по брой инциденти. обвиниха в корупция Франция и Мишел Платини заради Мондиала в Катар. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на Денет Ангел Иванов, аз съм Петър Селов. Спокойна вечер!